Jepp, da klokka kvart over ti, så da starter vi. Bare en kort påminnelse. Nå har jeg lagt ut oblig 3 fra landet i går, så den har innleveringsfrist. Som de andre obliga, så er det da torsdag neste, altså torsdag etter uka jeg legger den ut. Så neste torsdag kveld, 23.59, innen da oblig 3 var levert inn. Jeg ser det noen som har levert inn allerede, så det ser ut til å funke rent teknisk i hvert fall. Yes. Vi har begynt med magnetisme, så på, tenker vi om det var mandag eller tirsdag, det var tirsdag. Tirsdag så står vi på litt sånn grunnleggende om hva magnetisme er for noe, litt sånn halvhistorisk tilbakeblikk, og så introduserte vi ganske raskt det her feltkonseptet for magnetisme også, på helt, egentlig helt tilsvarende måte som det vi gjorde for elektrisitetslære. Så ideen er at magnetiske krefter mellom magnet, altså hvis du har for eksempel to stavmagneter som virker på hverandre med krefter, så er det et tankegangen at det er et magnetisk felt som den ene magneten setter opp, som virker med en kraft på den andre magneten. På et helt tilsvarende vis som når du har to ladninger i nærheten av hverandre, elektriske ladninger, så setter den ene opp et elektrisk felt, og det feltet virker med en kraft på den andre ladningen. Så det er feltet som er formidler av de her kreftene. Og et magnetisk felt, matematisk sett, beskrives det på identisk samme måte som et elektrisk felt. Også det er et vektorfelt. Det er det, i det området det finnes, så på et hvert punkt da, der det finnes, så kan du tilordne en vektor. Så feltet har både en størrelse og en retning da, i et hvert punkt. Så du kan tenke at du kan tegne opp som en sky av piler under i det området da, som feltet eksisterer. Det er en måte å visualisere det på. Så vi skal gå videre med det her med magnetfelter i dag, og se mer på det med bevegelse av laddepartikler i et magnetfelt. Altså, gitt at du har et felt etablert, hvordan beveger laddepartikler seg i det magnetfeltet? Så det er altså hovedoverskriften over i dag. Så skal vi neste uke se mer på hva er det som, altså hvordan kan du regne ut et magnetfelt som skapes av ladninger. Jeg sa at det var ladninger i bevegelse som skaper magnetfelt. Og neste ukes tema er å se mer på det. Hvordan kan vi bestemme hvor stort et magnetfelt er når vi har ladninger i bevegelse? For eksempel en strømleder. Så når du har ladninger som beveger seg i en leder, og da, når vi har strøm, så har vi ladningsbevegelse. Da vet vi i utgangspunktet at det genereres et magnetfelt, og det kan vi jo regne på. Ja, spørsmål? Man bør tenke på magnetisk felt som areal eller volum i størrelse. Jeg er ikke helt sikker på hva du mener. Altså magnetfeltet, det er gitt i et punkt på en måte. Så kan du forklare litt, med hva du tenkte på? Ja, når du skal tegne det opp, ja. Ja. Altså det er selvfølgelig mye enklere å tegne det på et plan enn det er å tegne det i rommet. Men altså, for i rommet så får du på en måte en sky med piler. Hvis det var et magnetfelt da, i det auditoriet her, så måtte du tilordne en pil til hvert eneste punkt i rommet. Sant? For at hvis du har et felt overalt, så på et hvert punkt det feltet eksisterer, så har det feltet en størrelse, og det har en retning. Og det kan du indikere ved en pil, altså ved en vektor. For en vektor har en størrelse og en retning. Så det er en måte å beskrive hvordan feltet virker. Så det har jo med at det har en retning, og ikke bare en størrelse, det går jo på at kraften har med hva slags retning det blir på kraften, er avhengig av retningen på magnetfeltet, sånn som det er for et elektrisk felt. Så. Ok. Så neste uke, da er det å regne på hva skaper et magnetfelt, men nå for resten av i dag, så er vi fremdeles ikke der enda. Nå tenker vi at vi har et magnetfelt, Og vi skal se på hva slags effekt har det magnetfeltet på ladde partikler som, som puttes inn I det feltet. Så bevegelse av ladde partikler I et magnetfelt. For å forstå det så må vi ta utgangspunkt I den helt grunnleggende uttrykket for kraften på, på en ladd partikkel I et magnetfelt. Og det vi tok utgangspunkt I var at du må ha, altså når du har et magnetfelt, og hvis det skal virke en kraft på en ladning I det magnetfeltet, så må den ladningen være I bevegelse. Så det var det jeg nevnte sist da, altså felt skapes av ladning I bevegelse, og når du først har et felt, så må du også ha en ladning I bevegelse for at det skal virke krefter på det. Så magnetfelt har med vekselvirkning mellom ladninger I bevegelse. Elektriske felter, da holder det at ladningene I ro. Altså da kan du tenke deg at de statiske, og da, så lenge, bare det at de ladninger, gjør at du får et elektrisk felt. Og krefter da, elektriske krefter formidler via det elektriske feltet. Ja. Da sier vi takk til Adobe for den påmeldelsen. Ok, en ladning Q som I litt feit den pennen der, skal vi se. Som I en bevegelse har en hastighet som vi kan kalle for V-vektor. Og så finnes det et magnetfelt her. Tenker oss at magnetfeltet peker innover I tavleplanet på den måten som jeg introduserte. Konseptet som jeg introduserte sist, eller notasjonen, et kryss, betyr at feltet står vinkelrett på og peker innover. Altså du ser baksiden av en dartpil. Hvis feltet peker, står vinkelrett på planet og peker utover, så det en prikk. Da kan du tenke deg at du ser framsiden av en dartpil. Og så var da, det jeg vil da påstå, var at uttrykket for kraften på den her, det Q ganger hastighetsvektoren, og så det krysset med magnetfeltvektoren. Så du må ha en hastighet, og du må ha en ladning. Altså du må ha en ladning med hastighet, og du må ha et magnetfelt. Og så det da retningen og størrelsen på kraften. Jeg putter på en B her også, for å indikere at det kraften fra et magnetfelt. Den gitt ved det kryssproduktet. Og hvis vi bruker høyrehåndsregelen på det her, så finner den ut at den kraften her vil I det tilfellet peke oppover sånn, I fremdeles I tavleplanet. Så FB-vektor peker den veien der. Så ut fra måte, kraftens, magnetiske kraftens natur, da, så vil den alltid stå vinkelrett på hastigheten. Så kraften vil alltid stå ortogonalt på, der bruker jeg vinkelrett på tegnet, V-vektor. Og det har noen konsekvenser, blant annet så vil aldri den kraften her gjøre noe arbeid på ladningen Q. Vi kan skrive opp det først, og så kan vi argumentere for det umiddelbart etterpå. Kraften gjør ikke noe arbeid på Q. Og jeg setter på et utropstegn, for at det et litt viktig, et viktig poeng her. Hvorfor gjør ikke kraften noe arbeid? Og da må vi tenke, bla liksom litt tilbake til det vi eventuelt husker fra mekanikken. Og det at altså arbeid har med, altså en kraft gjør et arbeid, hvis et legeme har en forflytning, forflytter seg, mens kraften virker. Og da så kan du si at ja, men her forflytter den jo seg, for den har jo hastighet, så den forflytter seg. Men kraften må ha I hvert fall en komponent som peker I samme retning som forflytningsretningen. Du må ha en kraft som peker I samme retning som forflytningen for at du skal få gjort et arbeid. Når kraften står vinkelrett på, så har kraften ingen komponent akkurat i forflytningsretningen. For hastighetsvektoren, retningen på den, er jo et uttrykk for den momentane forflytningsretningen. Det er jo den retningen som legeme eller partikkelen her er i ferd med å flytte seg. Så magnetkraften har ingen komponent ned på forflytningen, ergo så er arbeid lik null. Den gjør ikke noe arbeid. Så hvis dere er enige i det, eller uansett om dere er enige eller ikke, det er sant. Bare, så, hvis dere ikke er enige, så må jeg nesten bare be dere om å akseptere det, for det er sånt, det er riktig. Så det slår i hvert fall deg fast da. Det gjør ikke noe arbeid. Og hva kan vi da si ut fra det som heter arbeid-energi-teoremet, som vi skal bruke mer tid på til høsten i fysikk-kjemifaget? I hvert fall, det er et teorem som sier noe om sammenhengen mellom arbeid som gjøres og kinetisk energi. Og det teoremet sier at du får, altså hvis det gjøres et arbeid, så vil også kinetisk energi endres. Og endring av kinetisk energi er lik det arbeidet som gjøres. Uansett hvor stort det arbeidet er. Det kan være positivt, eller null, eller negativt. Så hvis det arbeid er null, så betyr det også at endring av kinetisk energi er null. Altså kinetisk energi vil ikke endre seg. Og i og med at kinetisk energi er en halv mv i annen, så betyr det også at hastigheten ikke endrer seg. Så dermed kan vi skrive opp noen fakta til, som er en konsekvens av det. Kinetisk energi forandres ikke. Dermed forandres heller ikke. Og så skriver jeg absoluttverdien av hastigheten her. Og grunnen til at jeg skriver absoluttverdien av hastigheten her, det er fordi at retningen på hastigheten vil jo kunne endre seg, og den vil endre seg kontinuerlig. Så hastighetsvektoren, den flytter på seg. Det er bare at lengden av er konstant. Så absoluttverdien av hastighetsvektoren er den samme. Størrelsen på hastigheten er den samme. Og i og med at størrelsen på hastigheten er den samme, hvis vi da ser på uttrykket her for kraften, så betyr det også at størrelsen på kraften heller ikke vil endre seg. For det klart, hvis hastigheten hadde økt, så ville også størrelsen på den magnetiske kraften ha økt. Men så lenge den er konstant, og så lenge vi beveger oss i et, vi må anta at det er et homogent magnetfelt, så der magnetfeltet har samme størrelse i det området som partikkelen beveger seg, så vil også kraften være konstant i størrelse. Og da kan vi summere opp litt. Altså vi har en bevegelse der kraften hele tiden er vinkelrett på bevegelsesretningen, og den er like stor hele tiden. Og hastigheten er konstant, altså størrelsen på hastigheten er konstant. Og da er det bare én type bevegelse som kan være resultat av et sånt scenario som det er. Er det noen som vet hva det er? Gi et lite hint til. En kraft som står vinkelrett på sånn, det kalles også ofte for en sentripetal kraft når den er vinkelrett på. Nei, det er eneste bevegelsen som er kompatibelt med et sånt scenario, er at det blir en sirkelbevegelse. Så i et homogent magnetfelt så vil ladde partikler bevege seg i en sirkel, rett og slett. Og Og hva kan vi si om den sirkelbevegelsen der? Ja, da kan vi sette opp Newtons annen lov. Da ser vi, og nå ser vi på størrelsen av kraften. Så den, størrelsen på kraften, den er størrelsen av ladningen ganger V ganger B. Og det, ifølge Newton, er jo lik M ganger A. Men hva kan vi si om akselerasjonen? Eller hva, hvor, når vi vet vi har sirkelbevegelse med en viss, det er med en viss hastighet? Hva er uttrykket for akselerasjon i en sirkelbevegelse? Ukjent. Noen som husker det? Ikke vært borti? Ja, det er mulig jeg er fysikk 2, men de som har forkurs har i hvert fall vært igjennom det. Nesten. R i andel på det var nesten. Det var, du har helt R, altså radien i sirkelbevegelsen inngår, og hastigheten inngår. Men det var V i annen del på R. Det som er uttrykk. Og du trenger egentlig ikke å vite noe mer om sirkelbevegelse. Du trenger ikke å klare å utlede det her eller noe. Og det dere trenger å vite er at bevegelse av ladde partikler i et homogent magnetfelt, det blir sirkelbevegelse. Og uttrykket for akselerasjonen, altså sirkelbevegelse med konstant hastighet, og uttrykk for akselerasjonen er rett og slett hastigheten opp i det andre deler på radius av sirkelbevegelsen. Så hvis du har en sirkel sånn, da. Partikkelen beveger seg med en hastighet V, så vil den radien i sirkelbevegelsen være sånn. Det er sånn det er. Så vi har en ladning Q her som beveger seg med en hastighet V. Sånn type bevegelse blir. Så det er ikke så nøye om dere har hatt fra før eller ikke. Det er sånn det blir. Hvis dere ikke har hatt forkurset, heller ikke fysikk 2, så er det ikke sikkert dere har sett det her før. Men det er noe mer hokus pokus, er det ikke. Det er bare som blir det. Akselerasjonen er V i annen over her, og da er høyre siden Newtons annen lov akkurat det her. M ganger V i annen del på R. Og da har vi, når vi da har at QVB er lik M ganger V i annen over her, så har vi faktisk en måte å få regnet ut radius i den sirkelbevegelsen på, gitt hastigheten. For vi kan ta hastigheten V og forkorte på venstre side, og så stedet for V i andre, så får vi V i første på høyre side. Og da får vi at R ganger Q ganger B er lik M ganger V, som gir oss at radien i sirkelbevegelsen er massen til partikkelen ganger den konstante hastigheten V, deler på størrelsen av ladningen og deler på størrelsen av magnetfeltet B. Så her har vi radius i sirkelbevegelsen. Så fenomenet her brukes til mye forskjellig. Blant annet så bruker en det her i et type instrument som kan måle masse til partikler. Og det skal vi se på nå. Virkemåten til et sånt måleinstrument som kalles for et massespektrometer. Spektrometer. Et massespektrometer, altså et instrument som måler masse. Nå skal vi straks se at det faktisk kunnskapen om den her, om den sammenhengen her mellom radius og ladning og magnetfelt og alt, som gir oss mulighet for å måle masse implisitt. Det er mulighet for å måle masse uten å legge en partikkel på en skålvekt. Og det kan jo være... For det kan være litt tungvint hvis du har elektroner eller protoner eller noe sånt som veier litt lite, så er det ikke sikkert det hensiktsmessig. Men det her, vi skal bruke det her til å kunne måle masse likevel. Så la oss se på konseptet for deg. Så et sånn massespektrometer består av to separate deler. Så du har en del. Første delen er noe som foregår mellom to parallelle plater på den måten her. Og da i det området her mellom de to platene så har vi, skal vi se at vi har en situasjon som vi så på tirsdag, der vi hadde både et elektrisk og et magnetisk felt. Og så ved å tune størrelsen på elektrisk og magnetiske feltet så kunne vi få partikler med en viss hastighet, hvis definert hastighet, til å gå rett fram, mens andre ble avbøyd. Og det her skal vi bruke til å sende inn partikler fra venstre, som i prinsippet kan ha forskjellige hastigheter. Og så skal vi selvfølgelig da anta at vi vet størrelsen på feltet inni her, slik at vi vet hastigheten til de partikler som går rett fram. Og de skal vi sende rett fram gjennom en sånn... gjennom en åpning i en vertikal vegg på siden her, som jeg indikerer på den måten her. Og så har vi et område til høyre, som er liksom område nummer to. Så på det området til venstre her, så har vi et magnetfelt, homogent magnetfelt, sånn, som peker ut av tavleplanet. Og så, for dette her så vi på tirsdag, så hvis vi også legger et E-felt her, som peker rett oppover i tavleplanet, så får vi en mulighet for at vi kan ha partikler som kan gå rett fram. Så vi antar nå at vi har en ladning, og som nå beveger seg mot høyre, med en gitt hastighet. Slik at den kan gå rett fram gjennom den spalten, og da tenker jeg at den går akkurat her, og sånn den kommer rett gjennom her. Og så på høyre siden her, så har vi også et homogent magnetfelt som peker ut av tavleplanet, så jeg bare indikerer med noen sånne prikker her. Så vi har B her og B her, og dette er homogent. Så både på venstre, og vi har både homogene elektrisk og magnetiske felt. Homogent elektrisk og magnetisk på venstre sida, og et homogent magnetfelt i hele planet på høyre sida. For det som da skjer når ladningen går igjennom den spalten og kommer ut på andre sida her, ja, det er at den begynner... Altså da kommer den inn med en viss hastighet inn i et homogent magnetfelt, og da får vi en sirkelbevegelse. Så når den da kommer inn her, så begynner den å bli avbøyd og vil bevege seg i en type halvsirkelbevegelse, og så vil den treffe veggen på et punkt her. Og det vi antar her er at den veggen på venstre side her, der partikler kommer inn og treffer veggen, at det er, altså at de er sensitive til det partikler treffer. Altså en type, altså du må anta at du kan vite hvor partiklet treffer. Sånn at du kan måle avstanden mellom spalten her og ned til det punktet hvor det treffer. Og da viser jeg at, vi skal se på det straks da, men hvis du har en partikkel med en masse M1, så vil den kunne treffe her. Mens hvis du har en partikkel som har en masse som er større, en annen partikkel som er en større masse enn den her, så vil den beskrive en sirkelbevegelse som er litt mer sånn, og som vil treffe ned på her, for eksempel. Så at du har en M2 som er større enn M1. Og da vil det være sånn at dette her blir R1, altså radien for partikkel nummer 1, mens liksom den avstanden her ut, det blir R2 da, R2 som er større enn R1. Det er altså radien i sirkelbevegelsen. Og hvis vi klarer å måle avstanden da, fra den spalten og ned til de to røde punktene der, altså der partiklet treffer, hva er det vi da måler? Altså avstand, hva er avstand? Hvis vi tenker ut fra sirkelen, de her to sirklene, hva er avstanden mellom spalten og til det punktet der hvor partiklet treffer? Diameter foreslås der, og det er akkurat det der. Det er jo diameteren i sirkelen. Så hvis du får målt den avstanden der, da måler du diameteren, deler du på 2, så har du målt radien. Altså det er en avstand, det er å måle de treffpunktene der, og avstanden opp til den spalten, da har du gjort en måling av, implicit en måling av radius av sirkelbevegelsen. Og da kan vi se på, det her uttrykket som jeg utledet på forrige side, da hadde vi at for eksempel radien til partikkel 1, og den er jo da massen til den ganger hastigheten V, dele på størrelsen, altså av det på ladningen, og så og magnetfeltet. Så det er radien ut fra massen og hastigheten og så videre. Men her kan vi snu litt på. Hvis vi ganger med Q og B, på begge sider og dele på V, så får vi at vi kan skrive den her som massen til partikkel 1. Ja, den er ladningen ganger magnetfeltet dele på hastigheten ganger R1. Og tilsvarende da for toeren her, M2, ja, den blir jo Q ganger B dele på hastigheten ganger R2. Så hvis vi da tenker oss at vi vet størrelsen på magnetfeltet, og det må vi jo kunne gjøre, for det er jo inne i instrumentet vårt, så den må vi kunne tenke at vi vet. Og vi vet hastigheten, og det kan vi også vite ut fra størrelsen på elektriske og magnetiske feltet på venstre side der. For hvis dere husker fra tirsdagen, så var det sånn at sammenhengen mellom det elektriske og magnetiske feltet var at E-feltet er lik hastigheten ganger B-feltet. Så hastigheten er E delt på B. Det var det vi kom frem til på tirsdagen. Så vi kan vite, når vi vet størrelsen på E- og B-feltet på venstre side, så kan vi jo vite nøyaktig hva slags hastigheter som vil slippe igjennom. For partikler med andre hastigheter vil ikke gå igjennom den spalten, de vil ikke gå rett frem. De vil bli bøyd av enten oppover eller nedover og treffe veggen, altså ikke komme inn i høyre delen av instrumentet i det hele tatt. Så venstre side er en type hastighetsutvelger, som gjør at vi vet cirka hastigheten på det som kommer ut da, i feltet på høyre side. Når vi da vet hastigheten, og så må vi anta at vi faktisk kjenner ladningen. Så det er en forutsetning. Hvis vi forutsetter at vi gjør det, når vi da måler radien, R, og vi kjenner ladning, magnetfelt og hastighet, så kan vi regne ut massen. Så det er altså en implisitt måling av massen. Og det er helt uten å kunne å bruke noen type vekt I det hele tatt. Og så kun en måling, avstandsmåling inni denne her som gir oss altså den avstandsmåling mellom treffpunktet, altså mellom spalten og treffpunktet til partikkelen som gir oss en måling av massen. Så det et litt sånn smart konsept som, som blir brukt da, I sånne type instrumenter. Så vi kan I hvert fall konkludere med her at en måling, altså måling av radiene gir en måling av massene til partiklene. Så. Måling av radiene gir oss en måling av massene til partiklene. Så la oss se på et taleksempel der vi ser på akkurat et sånt type instrument da. Men det får vi begynne med på neste side. Så. Så eksempel, vi antar at vi har protoner med forskjellige hastigheter. Skytes inn I en såkalt sånn der hastighetsutvelger, som jeg kalte det. Da skriver du I anførselstegn her. Jeg tror ikke du finner det ordet her I noen norsk ordbok. Men det egentlig det, en hastighetsutvelger, vi kaller det det. Og inni der... Vi har et elektrisk felt. Nå skriver vi homogent da. Og så ser vi at størrelsen på det kjent. Vi tenker oss at det 1000 newton per kolomb, eller 1 kilo newton per kolomb. 1,0 kilo newton per kolomb. Og et homogent magnetfelt. Så med en størrelse da, B, som 0,01 Tesla. Så går etter det, etter man har gått igjennom den her, så går noen da av protonene, jeg bare skriver protonene, går videre inn I et område. Med like stort magnetfelt. Hva blir radius til sirkelbevegelsen? Så vi har et instrument da, som ligner, eller helt identisk med det som jeg satt opp eller skisserte her I stad. Så på venstre side her har vi altså B-felt som står vinkelrett på tavleplanet og et E-felt som ligger I tavleplanet på den måten her. Og da har vi da noen protoner med en ladning, Q som beveger seg rett inn sånn, som vil bli avbøyd og treffe veggen. Og da får vi med en viss radius på sirkelbevegelsen. Så det som da kjennetegner et proton som går rett frem, som går rett frem, skal vi se. Da er det den sammenhengen her at E er lik V ganger B. Det er det som er sammenhengen mellom elektrisk felt, hastighet og magnetfelt for de som går rett frem. For når de har den sammenhengen der mellom hastighet og E-felt og B-felt, så så vi på tirsdagen at da er summen av krefter lik null inni denne hastighetsutvelgerbiten. Så hvis de da kommer har en starthastighet som er rett frem mot høyre, så vil de fortsette rett frem mot høyre. Fordi at det ikke er noen krefter, som betyr at det ikke er noen akselerasjon, og da har de konstant hastighet. Så, i og med at vi har den sammenhengen der, så kan vi jo regne ut hastigheten da. E deler på B, som da er 1 kilonewton per kolomb, deler på 0,01 tesla, som skulle bli 1 ganger 10 opphøyd i 5. meter per sekund. Så da har vi, i og med at vi vet størrelsen på E-feltet og B-feltet på venstre side der, så så kan vi regne ut hastigheten til de som faktisk kommer inn i området til høyre. Og da, som i stad, så har vi også da et homogent magnetfelt på høyre sida, som er like stort, som er 0,01 tesla. Og da, for å regne ut hastigheten da, så er det for å regne ut radien, så kan enten, hvis en gidder, så kan en memorere den her den sammenhengen mellom altså, radius og masse og sånn, men jeg er alt for lat å gjøre sånn, så jeg bare setter opp QVB, den husker jeg på. Den er smart å huske på. Du finner den i Haugans også, men den er, bruker vi så mye, den er grei å huske. F er QVB, og den vet vi er M ganger V i annen over R. Så når jeg har den her, så når man har et QVB er M ganger V i annen over R, da kan du regne ut radien, bare ved å se på de to her. Da får du at R er M ganger V, deler på størrelsen av ladningen, ganger magnetfeltet. Og når vi da vet, her har vi oppgitt at det er protoner da, så da, her kjenner vi faktisk massen. Så vi akkurat det eksempelet her, så bruker vi instrumentet i motsatt vei, kan du si. Vi bruker en kjennskap til massen til å renne ut, radien. Men massen kan du slå opp i en tabell, for eksempel i Haugan, og da finner du 1,67 ganger 10 oppi minus 27 kilo, cirka. Og så er det hastigheten da, som må ligge cirka rundt 1 ganger 10 i 5. meter per sekund, for at de helt tatt skal slippe inn i det området på høyre siden av veggen. Og så må vi dele på ladningen, og protonene har samme ladning som elektronene, altså det er elementærladningen, så det er 1,6 ganger 10 opphøyd i minus 19. kolomb. Og så var det magnetfeltet som jeg visste her har oppgitt skal være 0,01 tesla. Og det her blir, hvis du regner på det, ca. 0,10 meter, eller ca. 10 centimeter i radio. Spørsmål? om det finnes noen makshastighet. En hastighet, tenker du på at over en viss hastighet så vil ikke magnetfeltet virke med noen kraft lenger, eller er det det du tenker på, eller? Egentlig ikke. Du vil, så lenge du har bevegelse, så vil den her Q ganger V-vektor kryss B-vektor vil være riktig uansett. Så du vil ikke ha noen makshastighet. Det er bare at jo større hastigheten blir, jo større blir jo radien, altså krumningsradien på den sirkelen. Så klart ved enorme hastigheter så vil jo bevegelsen bli nesten rett fram, fordi at krumningsradien blir så stor. Men det er på en måte bare lyshastigheten som er den øvre grensa på hastigheten her også, som det er for alt mulig annet som beveger seg. Det vet vi jo at det er ingenting som kan bevege seg raskere enn lyset. Og det er liksom den øvre grensa. Og så, noe vi ikke sier noe om her i kurset her, er jo at når hastighetene blir høye nok, så må du bruke relativitetsteori for å regne ordentlig på saker. Så det må du gjøre etter hvert da. Når du passerer ca. 10% av lyshastigheten, eller noe sånt, som en tommelfingerregel, så må du begynne å regne med relativitetsteori. Det gjør ikke vi. Men QVB gjelder faktisk selv om partiklene er veldig tett ved lyshastigheten, selv om relativitetsteorien har slått inn, så gjelder det uttrykket fremdeles. Ja. Ja, godt spørsmål. Jeg bare gjentar for opptaket, så er det ikke sånn at hvis du har lysets hastighet, så kan du ikke ha noe vekt. Så hvis du har noe, hvis du ikke har masse null, da, så kan du ikke ha lysets hastighet, og det er helt riktig. Det er kun masseløse partikler som kan bevege seg med eksakt lysets hastighet. Så for eksempel lyspartikler, som da er fotoner, har ingen masse. De har energi, men ingen masse. Og har du ikke masse, så kan du tro at du faktisk kan vise at da må du bevege deg med lysets hastighet. Hvis du fremdeles er partikkel og har en type eksistens og ikke har masse, så må du bevege deg med lysets hastighet. Men du kan komme veldig tett ved. Og for eksempel, jeg må jo bare nevne, jeg for en del år siden, før jeg begynte å jobbe her, så jobbet jeg ved et forskningssenter som heter CERN, i nærheten av Genève, på grensa mellom Schweiz og Frankrike. Og det er verdens største forskningssenter for elementærpartikkelfysikk. Du gjør store eksperimenter, så det du gjør der er at du lager tunneller, særlig en, det finnes flere av dem, men den største tunnelen under bakken er en sirkel. Der beveger ladde partikler seg i sirkelbevegelse, sånn som vi har sett på nå. Og den tunnelen er 27 kilometer i omkrets, cirka. Den er ganske lang. Så den ligger delvis i Schweiz og delvis i Frankrike, men 100 meter under bakken, cirka, så du ser den ikke. Og der, det du gjør der, for å studere elementærpartikler på den mest nøyaktige måten som vi kan gjøre i dag, så tar du partiklene og akselererer dem, altså putter dem inn, øker hastigheten til veldig, veldig tett ved lysets hastighet. Det er bare noen få kilometer i timen under lysets hastighet. Det er sånn 99,99999999% av lysets hastighet. Og det du i dag, de store eksperimentene i dag, de bruker protoner. For protoner, ekstremt høye bevegelsesenergier, for den kan øke hele tiden. Så jo mer du nærmer deg lysets hastighet mer og mer, men bevegelsesenergien, den finnes det ingen grense for. Og så kolliderer du de partiklene og studerer hva som skjer etterpå. Det er det mest fine oppløselige mikroskopet vi har da, i verden per i dag. Så sånn gjør en det. Bruker faktisk magnetfelt til å avbøye. Det er derfor den beveger seg i sirkler. Det er magnetfeltavbøying på akkurat samme måten som er. For at det er helt, helt ekstreme hastigheter som er ikke lysets, men veldig, veldig tett ved. Ok. Det var bare en liten digresjon. Men vi hadde hatt litt tid før pause. Så. Da tar vi pause nå, og så er vi her og begynner kvart over. Da fortsetter vi. Så vi har nå sett på bevegelse av ladde partikler i et magnetfelt. Vi har også sett på det at vi tenker at vi har et magnetfelt. Vi har ikke tatt bry med å se på hvordan det blir lagd enda, men vi har tenkt at vi har et magnetfelt, og så har vi noen ladninger som beveger seg. Så vi så i stad på typisk hva som skjer når du har en enkelt partikkel som beveger seg i et magnetfelt. Da får du sirkelbevegelse når det bare er fritt i et eller annet større område, så får du en type sirkelbevegelse. Men alt som har ladning som er i bevegelse, og er i et magnetfelt, så vil det virke krefter. Så for eksempel det at du har en strømleder da, som leder strøm, da har du bevegelse av ladning, og hvis du da har et magnetfelt der strømlederen er, så vil det feltet virke på strømlederen med en kraft. Og det vi skal se på nå er konkret å regne litt på magnetiske krefter på strømledere. Så det er temaet for den timen her. Magnetisk kraft på strømleder. Så vi tar en strømleder her som vi blåser opp litt, sånn at vi kan se litt mer på hva som foregår inni lederen. Og så har vi skal bruke det forenklet bildet som vi har sett på tidligere. Altså vi har nemlig at ladningene, når du har en strøm, så ligger ladningene som beveger seg, de ligger pent og pyntelig i kø og beveger seg langs lederen med konstant hastighet. Det er den modellen som vi har sett på tidligere. Og så nevnte jeg litt om at du egentlig har du veldig sånn type kaotisk bevegelse. Så for du har kollisjoner mellom ladepartikler og atomkjernen inne i materialet, som gjør at de fyker i alle retninger. Men i og med at du har et elektrisk felt inne i en strømleder, for det må du ha for at du skal ha strøm, så vil du ha en drift i den retningen som feltet peker. Og det er den gjennomsnittlige, eller drifthastigheten, er den vi ser på. Og det beskriver godt nok bevegelsen totalt sett, når du har mange ladninger. Så vi holder oss til det bildet. Altså her har vi noen ladninger, Q, og de beveger seg pent og pyntelig da, langs lederen med en viss hastighet, V. Og det er den samme hastigheten for alle partikler i lederen. Så de ligger sånn bortover. Her noen andre som beveger seg med samme hastigheten. Og noen andre igjen som er borti her. Gitt hastighet V. Avhengig av størrelsen på det elektriske feltet inn i lederen. Så det vi nå skal gjøre, at vi skal ta for oss en bit av denne lederen. En bit med en viss utstrekning. Og den utstrekningen her kaller vi for delta X. Den lengde av lederen. Og så tenker vi oss at vi putter et magnetfelt. Altså vi putter den lederen inn i et magnetfelt. Som vi nå tenker oss peker innover i tavleplanet. Så vi tegner noen kryss liksom litt rundt omkring lederen for å indikere at her har vi et magnetfelt som peker innover. Så det vi nå skal tenke oss er at altså i og med at vi har bevegelse fra venstre mot høyre her, så, og du har partikler som, og ladninger som beveger seg med en viss hastighet, så vil de i løpet av et visst tidsrom, så vil det passere en viss mengde ladning gjennom en lengde delta X av ledningen. Så tenker jeg at ved begynnelsen av tidspunktet så starter ladningen på venstre sida, på den venstre vertikale streken der. I løpet av en viss tid delta T, så har de havnet på så har de ladningen havna på høyre, på den høyre vertikale delen av lederen. Så bare la oss skrive opp det der. Så, i løpet av tiden, og så skal jeg skrive inn delta T. Det må jeg skrive inn manuelt, for jeg har ingen mulighet for å skrive gresk delta med det her tastaturet. Så i løpet av tiden, delta T passerer den totale ladningen. Den skal jeg kalle for delta Q. Gjennom en lengde delta X av ledningen. Så da får jeg på delta T der, totale ladningen delta Q der, og en delta X der. Og det vi interessert i å finne nå er hva slags, hvor stor kraft F, som jeg indikerer nå med pil opp her. Og hvis du bruker høyrehåndsregelen, så F, Q, QV krysset med B-vektor, så får vi at kraften må peke oppover. Ja, der vi bruker høyrehåndsregelen. Fordi så, det vi skal finne er ja, hvor stor kraft virker nå fra magnetfeltet på den biten av en lengde delta, av lengden delta X. Jo, da kan vi bruke den QVB, for da vet vi at den kraften F der, jo, det må bli den mengden ladning som faktisk er inne i den biten, og den er delta Q. Og så må vi gange med hastigheten da, til hver enkelt av de her, og gange med størrelsen på magnetfeltet B, som vi tenker oss at vi kjenner magnetfeltet. Og det er sånn sett et helt riktig uttrykk det, for den kraften. Det er bare at ladningsmengden der, det er ikke så lett å måle sånn makroskopisk, og heller ikke hastigheten direkte. Det er ikke så lett å, hvis du har en strømleder, så er det ikke så lett å måle hastighet og ladning direkte. Det er mye enklere å måle strøm, for da kan du bruke et ampermeter, og en konkret lengde av lederen, bare se på en konkret lengde. Da bruker du kan du bruke en tommestokk for å finne den lengden. Det er mye enklere enn å finne hastigheten til det som beveger seg inn der. Så nå skal vi gjøre et ørlite knep, der vi får omskrive det uttrykket her til størrelser som er lettere å måle på. Og den, da bare beholder jeg delta Q forløpig. Og hele trikset her er å skrive hastigheten her som rett og slett bare strekning deler på tid. Så hastighet er jo strekning på tid når du har noe som beveger seg. Og strekningen er delta x, og tida er delta t. Og så må jeg beholde b-en der, som er størrelsen på magnetfeltet. Så kan du si at ja, det er sånn. Det har vi skrevet opp på den måten her, men det hjelper det oss noe særlig. Ja, det gjør det hvis vi tar den delta t-en og flytter i nevner under delta q i stedet for på delta x. For det kan vi like gjerne skrive som delta q. Deler på delta T ganger delta X og ganger B. Og hva er nå, hva gjør nå det her? Er det en annen måte å så beskrive den brøken der med ladningen som har passert gjennom et tversnitt av lederen, dele på den tiden det har tatt? Ja. Er ikke det strøm, sies der? Jo, det er akkurat det som er strøm. Det er definisjonen av strøm. Så det er strømmen i lederen, I ganger lengden delta X av segmentet av ledningen, ganger magnetfeltet B. Og det er plutselig noe helt annet, og mye mer målbart enn ladning og drifthastighet. Vi har sett så smått på det her tidligere, og så vi har vært innom den her oversettelsen mellom ladning og hastighet, og sånn vi så på det når vi, i den ene timen vi jobbet med strøm og spenning og batterier og sånn, så var vi innom noe lignende. I hvert fall kraften på segment med lengde delta X, det er rett og slett strømmen gjennom lederen, ganger lengden av ledningsbiten, eller den lengden vi ser på, ganger størrelsen på magnetfeltet. Og det er det. Og vi har ikke sagt noe om hvor lang delta x er her, så, den kan være en helt vilkårlig lengde, så lenge lederen peker i samme retning. Da. Det må du nesten forutsette. Ellers så begynner du å flytte på retningen på kraften. Da. For retningen på kraften har jo med retningen på hastighetene, i bunn og grunn. Det er det som bestemmer retningen på kraften her. Så klart når du begynner å endre på retningen på hastigheten, så vil du også endre på kraftens retning. Men så lenge du er i et segment av lederen som har samme retning, da, kan det her brukes på en vilkårlig lang bit av den lederen. Og det skal vi skrive opp nå på andre siden her, eller på neste side. Og så skal vi få det opp på vektorform. For det er bare størrelsen av kraften. Vi skal få det opp på vektorform på samme måten som QV-vektor krysset med B-vektor. Og da skal vi definere en vektor som vi kaller for L-vektor. Og det er en vektor. Altså den vektoren der sier, den bruker vi til å spesifisere det lengden av den ledningssegmentet som vi ser på. Så det her er en vektor av lengde L. Så det har den jo. Den vektoren har en lengde. Og det er lengden av ledningen jeg ser på. Og som da peker i samme retning som strømmen. Som da blir i samme retning som hastigheten til hastighetsvektoren til ladningen som beveger seg. Så ved den L-vektoren fanger opp, altså den fanger opp mot retningen på hastighetene. L-vektoren peker i samme retning som strømmen, som hastighetsvektoren av ladningene som leder strømmen beveger seg. Og da kan vi skrive opp der uttrykket for kraften på vektorform. For da får vi at F-vektor er strømmen ganger den L-vektoren her. Da. Så der har vi både lengden av segmentet pluss retningen på lederen. Og så sier noe om hvilken retning lederen peker. Og så må vi krysse med B-vektor. For å få riktig retning på kraften. Så når vi setter opp på den måten der, så har vi både riktig størrelse på kraften på lederen, og vi får riktig retning på kraften. Så dette er altså kraft som virker på et utsnitt av lengde L av en ledning som leder strømmen i og som er plassert i et magnetfelt B. Neste gang skal vi jo se på at hvis du har flere ledninger i nærheten av hverandre som leder strøm, ja, hva vil da skje? Jo, vi skal se neste gang at det at du har en leder som leder strøm, da har du ladning i bevegelse, som vi vet, som vi har snakket om nå mye. Og ladning i bevegelse vil jo lage et magnetfelt. Så vi skal se neste gang på det, hvor stort magnetfelt produseres av en strømleder. Så hvis du har en strømleder som leder strøm, produserer et magnetfelt, og hvis du har en annen leder i nærheten som også leder strøm, ja, da vil du virke en kraft på den lederen fra feltet av den første. Fordi at det første produserer et felt, og hvis det er et felt der den andre leder strøm, så har vi sett nå at da får du også en kraft. Og det vil virke på andre veien nå. Så du vil ha en kraftutveksling mellom de. Og det vil enten være tiltrekkende eller frastøtende avhengig av retning på strømmen, skal vi se på neste gang. Men det her er for eksempel i et kraftverk, da. Så er det her, så kan det her faktisk, der du kan ha ganske store strømmer og ganske sterke varierende strømmer, så vil du kunne få virkelig reelle store kraftutvekslinger mellom strømledere på grunn av akkurat det her. Og det kan faktisk, og det har skjedd også, at det har rett og slett ødelagt, altså når du har hatt kortslutninger og sånn, så du har hatt veldig mye strøm, store strømmer, da, så har du fått så store kraftutvekslinger at ledningsoppsett og sånn har blitt rett og slett ødelagt, rivet i filler, stillasjer og alt, på grunn av de kraftutvekslingene. Så det her må, når du lager sånne sterkstrømsanretninger, så må man faktisk vete om det her, og hva slags makskrefter kan vi faktisk regne med. Og dimensjonere deretter. Du må liksom lage anlegget mekanisk så sterkt at det vil tåle det du kan tro er maksimale krefter som kan oppstå da, i et sånt anlegg. Så det er ekstremt reelt og veldig å brukes i, definitivt i, når du skal designe sånt. Så, men det blir neste gang. Vi skal ikke gå inn på det enda. Så vi skal bare se. I dag er det en Vi tar det litt pent og pyntelig i dag, og vi skal bare se på et eksempel der vi regner litt på det her akkurat nå. Og etter det så har jeg faktisk ikke planlagt så veldig mye mer i dag. Så vi tenker oss nå at vi har en kvadratisk strømsløyfe som leder strøm. Vi skal se litt på krefter som virker på den sløyfa. Så her prøver å noe som ligner på et kvadrat i hvert fall. Det var ikke helt bra. Så. Kanskje litt mer kvadrataktig. Sånn. Ikke 100%, men vi sier at det er akseptabelt. Så her har vi et strømkvadrat som leder en strøm i. Den vil jo gå rundt da, i hele lederen. Og så har begge sin her en viss lengde L. Så øverste sida, horisontale, har lengden L, og tilsvarende har den vertikale, eller de vertikale siden har samme lengden L. Og så tenker vi altså at nå finner det seg et homogent magnetfelt i området her. Så B-vektor som peker ut av tavleplanet. Vi tenker også at det har en størrelse som er 0,01 Tesla. Tenker vi også at lengden L er 20 cm. Og at strømmen I er 1 ampere. Så det vi skal prøve å regne på nå, da, det er hva er kraften fra magnetfeltet på hver av sidene? Og hva er den totale kraften på strømsløyfa? Vi kan jo prøve å begynne først med å tenke på litt retninger på krefter her. Så det er, vi har jo fire forskjellige biter her, så vi må, det her er det hensiktsmessig å se på hver av bitene for seg. Så vi har to vertikale deler og to horisontale deler av den sløyfa. Så jeg ser på, jeg kaller den ene her for ene biten, ene vertikale, venstre vertikale for 1, så kaller jeg den øverste horisontale for 2, den høyre vertikale for 3, og den nedre horisontale for 4. Hva blir retningen på kraften fra magnetfeltet på bit nummer 1? Hvis du bruker F-vektor, er IL-vektor kryss B-vektor. Du tar hånda og legger langs I ganger L-vektor, som er da oppover sånn, og så krysser du med B-vektor som peker rett utover. Da må kraften peke rett mot høyre. Så kraften på segment 1 peker sånn. Hvis du gjør tilsvarende på toeren, IL kryss B, den må peke rett nedover. Og for treeren så får du at den peker rett innover. Og for fireeren så får du at den må peke rett oppover. Så det må bli retningen. Man kan overbevise med å bruke Hørhåndsregelen at det er sånn det blir det. Så vi får, og størrelsen på det her da, da får vi regne på dem. Regne på det her separat, så vi tar F1 først. Da bare skriver jeg F1 for å se at dette er størrelsen på kraften. Ja, den blir jo strømmen I ganger lengden L av den venstre av vertikale siden, som er L, og ganger med B, som er størrelsen på magnetfeltet. Og det blir da 1 ampere ganger, og så må vi da se på 20 centimeter, men ikke bruke centimeter. Vi må bruke meter for at dette skal bli riktig. Vi må bruke standard SI-enheter, 0,20 meter. Og så er det feltet da, som er 0,01 tesla. Og hvis du regner ut det her, så får den sånn som 2 ganger 10 oppe i minus 30 newton. Som altså er lik 2,0 millinewton. Altså, milli er altså 10 minus 30. Så det er kraften på F1. Men hva kan jeg da si om F2, F3 og F4? Vi må regne ut om tilsvarende. Men på grunn av at geometrien her er såpass enkel, så blir det her relativt greit å regne ut. For at på F2, samme strømmen, det er samme lengden, og det er samme magnetfeltet. Så størrelsen på F2 må jo bli det samme som F1. Det er annen retning, men det er samme størrelsen. Fordi at strømmen er den samme, lengden av segmentet er den samme, og feltet er det samme. IL ganger B. Og faktisk så blir det akkurat sånn for både for 3'eren og 4'eren også. Fordi at alle delene av den sløyfa her, ja, de leder samme strømmen, naturlig nok. De er en del av samme kretsen. De har samme lengde, og de befinner seg i det samme feltet, homogene feltet. Så både F2 og F3 er like, og F4 er like, og de alle er lik den opprinnelige F1 som jeg har regnet ut, og som er 2,0 millinewton. Ja, spørsmål. Da spørsmålet blir summen av kreftene her lik null, og det var jo det vi skulle regne ut nå da. Men du var litt sånn tidlig ute, og svaret er ja. Svaret er ja. For det var altså det var det siste spørsmålet. Hva er summen av kreftene? Og den blir lik null. Men hvorfor det da? Neida, det er bare et utropstegn. Null fakultet blir jo null, gjør det ikke det? Ja, det er per definisjon 1, det. Stemmer det? Stemmer det? Det er riktig. Det er riktig, det. Det er så lenge jeg driver med fakulteter, men det stemmer det. Null fakultet må du bare definere, på et vis, da. Og det er 1, det er riktig. Neida, summen av krefter er ikke lik 1. Det er null, det er bare et utropstegn, bare fordi det er opps, NB. Og den blir null fordi at F1 og F3, de kansler hverandre. De er ikke motkrefter, altså, men de kansler hverandre, fordi at den ene peker mot høyre, og den andre peker mot venstre, og de er like store. Og tilsvarende F2 og F4. Ikke motkrefter, men de er parvis like store og peker i motsatt retning av hverandre. Så sånn er det. Jeg bare tygger litt på at jeg sier at de ikke er motkrefter, men det er ikke mye om å gjøre at de er det, faktisk. Altså et kraft-motkraft-par i henhold til Newtons tredje lov. Men det er ikke helt sånn. Hvis vi hadde fjernet de to vertikale bitene, så hadde det faktisk vært et kraft-mot-kraft-par. Men det er noe så. Det er ikke så vesentlig. Ja. Ja. Vi har vært relativt effektive i dag. Dere har vært stille og forsiktige og svart på spørsmål før enn jeg hadde tenkt å begynne på oppgaven. Ja, mer det. En sånn nei, det her er jo, dette er noe jeg satt opp bare for eksempelet sin del. Men altså, du får jo det tilsvarende hvis du har en sirkulær strømsløyfe, så vil du også få at kraft, altså som, og det finner du jo masse av i for eksempel som en del av en spole. Så, og du kan jo, og det her jo, altså selvfølgelig, du kan jo ha en sånn, du kan jo ha en kvadratisk spole om du vil, og da er det, det er klart, da er ikke, de er ikke identisk koblet i en krets, men de er nesten koblet i en krets. Så kraftbildet vil være veldig, veldig likt. Så ja, jo, altså på en spole som er kvadratisk viklet, så får du noe tilsvarende der. Så, men klart, det å ha en enkelt leder som er koblet sammen med seg selv, og som det er på en måte ikke så veldig nyttig, da. Det er ikke så mye du kan bruke akkurat det til. Men hvis du legger dem, bare tvinner dem litt oppover hverandre, og legger mange lag oppover hverandre, så får du en spole. Og det er veldig nyttig. Så ja, kvadratisk spole har veldig, veldig likt kraftbilde som det er. Ja. Så, ja, jeg håper jeg blir tillit, for at jeg slipper deg litt tidlig i dag, så at det blir litt lengre lunsj. Så det går bra. Da skal jeg kompensere for det neste uke. Det blir litt mer heavy neste uke, når vi skal begynne å se på kilder til magnetfelt, og se Biot-Savarts lov, Amperes lov og sånn. Da blir det litt mer fingre og retninger og litt sånn. Så det kan kanskje oppfattes som noe tyngre, men det tar vi neste uke. Og nå er det. Du kan starte. Folk har levert inn allerede, så det er bare å kjøre på. Så da, kilder til magnetfelt neste uke, og så er det påskeferie, og så er det litt om induksjonen de to ukene etter påske, og så er vi ferdige.